15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Predsednik Nikolić posthumno odlikovao posadu vojnog helikoptera i zdravstvene radnike koji su nastradali 13. marta. Predstavnici MMF-a u Srbiji poručuju da je još rano za procenu da li će biti moguće povećanje plata i penzija u Srbiji. Vlada Srbije pregovara sa MMF-om o pomeranju datuma za poskupljenje struje i o manjem poskupljenju od najavljenih 15%, potvrdio ministar Antić. Iz Brisela poruka da su izjave Edija Rame o ujedinjenju Kosova i Albanije za Evropsku uniju neprihvatljive provokacije.
Dobro je, iako je to stidljivo Evropska unija uradila, dobro je da su na bilo koji način reagovali.
Kaže premijer Vučić, obeležava se Svetski dan Roma. Siromaštvo, diskriminacija i predrasude njihov najveći problem u našoj zemlji.
Objasnili smo ljudima da nismo nikakvi lopovi, da nismo prljavi, da u isto vreme idemo i u školu, da smo iškolovani.
Ne stidim se toga što sam Romkinja i što sve nacije imaju svoj dan.
U nastavku vaterpolo Lige šampiona večeras Barceloneta Radnički i Partizan Solnok. Zbog snega u delu Novovaroške opštine vanredna situacija. Sutra sunčano, malo toplije, temperatura do 17 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić posthumno je odlikovao posadu vojnog helikoptera i zdravstvene radnike koji su nastradali u nesreći 13. marta.
Zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić posthumno su odlikovani major avijacije Omer Mehić, kapetan avijacije Milovan Đugarić, zastavnik Nebojša Drajić, zastavnik Ivan Miladinović, lekar Dževa Ljajić i medicinski tehničar Miroslav Veselinović. U saopštenju iz kabineta predsednika se navodi da su oni odlikovani na inicijativu Nikolića za ispoljenu izvanrednu ličnu hrabrost i samopregor u spasavanju ljudskih života u izuzetno opasnoj situaciji.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da je zbog tehničke greške prilikom skeniranja dokumenata došlo do izostavljanja jedne stranice u izjavi brigadnog generala Predraga Bandića.
Moja osnovna namera je bila da se na efikasan način organizuje i izvede naređena operacija delom snaga jedinice kojom komandujem, dostigne cilj sanitetskog prevoženja i spasi život ugroženom detetu, pruži maksimalno moguće vreme posadi za pripremu u okviru raspoloživog vremena reagovanja, realizuju sve neophodne radnje za koordinaciju s drugim učesnicima, pravovremeno izveštava pretpostavljena komenda i pruži pomoć rukovodećem operativnosti mesta sletanja sa heliodroma Banjički Vis na aerodrom Nikola Tesla, sa čim sam se u potpunosti saglasio. Navedeno je u dopunjenom prilogu izveštaja koje je Ministarstvo odbrane objavilo danas na svom sajtu.
Gosti naše emisije Talasanje podsjećaju da je u izveštajima komisija koje su se bavile uzrocima nesreće konstatovano niz propusta u organizaciji i sprovođenju leta. Smatraju da je od ključne važnosti da se utvrdi šta je prethodilo odluci o angažovanju vojnog helikoptera, ali i zašto je odlučeno da se sleti na aerodrom Nikola Tesla, a ne na Banjički Vis, kako je posada sve vreme planirala. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Odluku da se krene u akciju spasavanja bebe, a posle poziva iz Novopazarske bolnice, doneo je, kako je i sam potvrdio, ministar odbrane Bratislav Gašić. Vojni analitičar i bivši načelnik uprave za informisanje generalštaba Vojske Jugoslavije, Ljubodrag Stojadinović, kaže međutim da ministar nema ovlašćenja da izdaje operativna naređenja vojsci.
Sve informacije koje se tiču struke, koje se tiču operativnih stvari, idu preko operativnog centra. Znači, vertikala je predsjednik države, načelnik generalštaba, operativni centar generalštaba. Informacija o ovoj akciji morala da ide preko operativnog centra ratnog vazduhoplovstva i generala Živaka i tek onda do komandanta 204. brigade, to je general Banić.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je danas da je helikopterska jedinica MUP-a odbila transport bebe zato što nisu postojali uslovi za to. MUP, kako je rekao, nije dobio zvanični zahtev, već su o tome razgovarali načelnik Novopazarske policije i komandant helikopterske jedinice. Bivši komandant te jedinice Slobodan Glavčić podsjeća da je meteorološka situacija te večeri bila loša, a poseban problem za posadu vojnog helikoptera koji je ipak poleteo bila je odluka o promjeni mesta sletanja o kojoj su kasno obavešteni.
Sat vremena posle donetih odluka kojih je doneo opet komisija će to utvrditi, sat vremena pre toga je doneta odluka i rađena organizacija za prihvat bebe na aerodromu Nikola Tesla pre nego što je posada saznala. Posada je saznala negde možda na neki 20 minuta pred sletanje. U tako složenim, odnosno vrlo teškim meteorološkim uslovima, posada mora da radi adekvatnu pripremu za promjenu destinacije koju nije ona sama ustanovila.
Vojni analitičar Aleksandar Radić naglašava da je važno utvrditi šta je prethodilo samom angažovanju vojske, kao i odgovoriti jasno na pitanje zašto je promijenjeno mjesto sletanja. Kako sa žaljenjem konstatuje, tragedija koja se desila 13. marta bila je gotovo predvidiva posljedica višegodišnjeg zanemarivanja struke.
Dugo vremena već traje brak iz računa između nosilaca političkih funkcija i nosilaca visokih dužnosti u vojsci. Niko nije imao hrabrosti to da prekine, svako se postavlja pragmatično. Struka je gurana sve više i više na marginu. Neke stvari kojima su trebali se bave profesionalci u srednjim godinama starosti odjedno su postale predmet javnih istupanja političara i mi smo tu zapravo izgubili kontrolu.
Podsjetimo da su uz ocjenu da je odgovornost za nesreću primarno na članovima posade, u izvještajima dve komisije koje su se bavile uzrocima pada helikoptera konstatovani brojni propusti u organizaciji i izvođenju leta.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da formiranje anketnog odbora za ispitivanje helikopterske nesreće 13. marta ne bi dovelo do nekih novih saznanja i da ima puno poverenja u izveštaj koji je objavljen. Povodom predloga Demokratske stranke da se formira anketni odbor, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenjuje da bi trebalo pustiti tužilaštvo da završi posao u vezi sa istragom i da političke stranke ne treba da se mešaju u taj posao.
Ovo su novosti dana. U nastavku ekonomija i privreda. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Dehen Kim izjavio je da je još rano za procenu da li će biti moguće povećanje plata i penzije u Srbiji, koje su umanjene, da podsjetimo, u novembru prošle godine.
Kim je istakao da postoje znaci oporavka srpskih financija, odnosno da su rezultati bolji od očekivanih, ali da se tek posle ozbiljne analize može procenjivati da li su ti rezultati održivi i da li će biti prostora za korekciju plata i penzija. Prilika za to će biti tokom prve revizije koja počinje 4. maja.
A od plata i penzija u mnogome zavisi kako ćemo izmirivati račune za struju, čije se poskupljenje najavljuje. Utešno zvuče reči ministra energetike Aleksandra Antića da vlada već pregovara sa MMF-om o pomeranju datuma za poskupljenje električne energije i da taj procenat bude što niži od najavljenih 15%. Traži se, kaže, balans između zahteva Međunarodnog monetarnog fonda i stavova vlade Srbije da treba da se vodi računa o socijalno-ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. Nataša Ćimović.
Vlada Srbije obavezala se sporazumom sa MMF-om da od 1. aprila poveća cenu struje za ukupno 15%, uključujući iznos akcize. Međutim, to se nije dogodilo. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će se zbog dobrih fiskalnih rezultata tražiti da poskupljenje električne energije bude možda i dvostruko niže. Ministar energetike Aleksandar Antić potvrđuje da se radi na tome.
Pokušavamo da bilo kakve datume vezano za korekciju cene pomerimo i sa druge strane pokušavamo da nizom mera koji trebaju da dovedu do optimalizacije poslovne politike u elektroprivredi Srbije, te korekcije cena budu što je manje moguće. Akcize je deo tog razgovora.
U međuvremenu oglasio se i šef misije MMF-a u Srbiji, Dehen Kim. On kaže da je za MMF važnije restrukturiranje elektroprivrede Srbije nego poskupljenje struje, koje je samo deo reformi ovog javnog preduzeća. Kim podsjeća da se vlada Srbije sporazumom sa MMF-om obavezala da će uvesti akcize na cenu električne energije u okviru plana za restrukturiranje EPS-a. Ekonomski analitičar Radojka Nikolić smatra da ima šanse da MMF u maju, kada bude došao u reviziju, prihvati predlog da akcize na struju, koja bi punila budžet, ne ide u paketu sa poskupljenjem.
Mislim da će, s obzirom na priliv koji postoji dosta dobar u budžetu, doći do te korekcije, pa da naša stopa te akcize iznosi nula, a da zapravo pravo povećanje električne energije iznosi 7,5%.
I ostali ekonomisti misle da bi uvođenje akcize na struju trebalo odložiti za narednu godinu, jer bi poskupljenje od 15% moglo da napravi štetu privredi.
U Krupnju, na lokaciji nekadašnje Krupanjke, svečano je otvorena nova proizvodna hala turske fabrike tekstila Džinsi. U fabrici je zaposleno 120 radnika. Naš Milenko Marković bio je u Krupnju i poslao priču iz novo otvorene fabrike.
Aplauzi i zvuk mašina za šivenje označili su početak rada tekstilne fabrike Džinsi u iznajmljenoj hali nekadašnjeg pogona Krupanjka u Krupnju. Stanovnici tog mesta su zadovoljni zbog dolaska stranog investitora.
100 ljudi, 100 porodica se zaposli, od toga može plaćati obaveze. Znači će dosta za Krupanj.
Treba omladina da radi i da doprinosi.
Puno će značiti. Samo nadam se da neće biti samo mladi, da će biti šanse za nas od 35 godina pa nadalje. Pošto su navodno tražili samo do 30 godina, mislim da je to nije realno. Jer današnje devojke i mladići neće to raditi taj posao.
Investitor Taner Bajakdžoglu kaže da je njegova kompanija prvu fabriku u Srbiji otvorila u Leskovcu. On je najavio da će narednih meseci zaposliti još ljudi u Krupnju.
Danas, evo prvi dan, smo počeli sa 86 mašina i 92-3 radnika. Ja se nadam između 3 do 6 meseci ovdje će biti preko 100 radnika.
Nova fabrika će, prema rečima premijera Aleksandra Vučića, svoje proizvode izvoziti uglavnom u Zapadnu Evropu i Rusiju. Vučić očekuje još investicija iz Turske.
Vi znate koliko smo mi ovdje uložili novca, koliko smo truda, energije, napora, rada, koliko su ljudi prošli kroz težak period u vrijeme poplava, a video sam da nam i ovdje do pre 3 dana niko nije vjerovao da ćemo da napravimo i da će da radi fabrika, dakle, tek kada su vidjeli da su i mašine ušli i da su neki ljudi počeli da ulaze, onda je odjednom 350 ljudi se prijavilo.
Otvaranje fabrike Džinsi predstavlja prekretnicu za opštinu Krupanj posle velikih šteta koje su nanele majske poplave.
Komisija za zaštitu konkurencije pozitivno je ocenila ugovor o menadžmentu za Železaru Smederevo, koji su potpisali vlada Srbije i holandska kompanija HPK Engineering. To znači da je ispunjen jedan od preduslova da novi menadžment i formalno preuzme upravljanje Čeličanom. Izvršni direktor Železare Bojan Bojković za naš radio je potvrdio da će za desetak dana biti okončana cela procedura primopredaje dužnosti između starog i novog rukovodstva. Opširnije Milica Rilak.
Uloga Komisije za zaštitu konkurencije bila je da utvrdi da li je ugovor između vlade i kompanije HPK Engineering u skladu sa domaćim zakonima i da li podrazumeva koncentraciju vlasništva u Železari, rekao je predsjednik komisije Miloje Obradović. Komisija, kako je objasnio, u ovom slučaju neće izdati rešenje, već mišljenje.
Mi smo to mišljenje usaglasili smo na zajedničkom sastanku i to mišljenje će biti koliko za dan dva potpisano s moje strane i to mišljenje je pozitivno, to znači da to nije koncentracija, da nije u pitanju, da kažem, preuzivanje upravljanja, kako se to kaže. Kod nas već je to jedan menadžerski ugovor i mogu da kažem da je on jedan vrlo kvalitetan ugovor i moram da pohvalim Vladu Republike Srbije sa ovim ugovorom.
Izvršni direktor Železare Bojan Bojković kaže da je završetkom postupka pred komisijom za zaštitu konkurencije ispunjen još jedan preduslov za okončanje primopredaje dužnosti između starog i novog menadžmenta.
Sve teče u skladu sa rokovima koje su zadati i očekujemo da se krajnja primopredaja završi najkasnije za 7 do 10 dana, kada će se kao krajnje stvari uraditi brojanje svih zaliha, sirovina, nedovršene proizvodnje gotovih proizvoda i kada će se saldirati i napraviti završni račun kako bi se primopredaja adekvatno izvršila.
Podsećamo da će HPK Engineering u Železari postaviti tim od 20 ključnih rukovodilaca sa ciljem da za 6 mjeseci nekadašnji gubitaš počne da posluje profitabilno. Vlada i holandska kompanija potpisale su ugovor o rukovođenju na 3 godine, uz opciju da može da bude raskinuti ranije ukoliko se ukaže dobra prilika za privatizaciju Železare.
Međuministarska grupa vlade Kosova odlučila je da sljedeće sedmice sa francuskim konzorcijumom Brezovica Resort potpiše ugovor o koncesiji za ski centar Brezovica. Taj ugovor neće stupiti na snagu u narednih pola godine, dok investitor ne pruži bankarske garancije za projekat vredan 410 miliona evra i dok to ne potvrdi lokalna samouprava u Štrpcu. Davorka Tešić.
Francuski konzorcijum najavio je izgradnju 100 km staza, više od 20 ski liftova i drugu infrastrukturu. Za to je neophodna eksproprijacija nekoliko hiljada hektara privatnog zemljišta. Član međuministarske grupe vlade Kosova i ministar za lokalnu samoupravu Ljubomir Marić kaže da će vlasništvo Srba biti izuzeto, ali da ima još otvorenih pitanja.
Postigli smo da je isključeno iz eksproprijacije skoro 95% zemljišta privatnog koje nije predmet za izgradnju ski centra. Preostalih 5% zemljišta će biti rješeno na način da će titular biti lokalna samouprava, što je vrlo značajno za nas. Ono što je otvoreno pitanje jeste pitanje postojećih objekata, dakle ski centra Brezovica.
U tom centru rade Srbi iz opštine Štrbce, koji sada strahuju da će ostati bez egzistencije. Zato su pokrenuli peticiju u kojoj od gradonačelnika Štrbca Bratislava Nikolića traže da obustavi koncesiju. Nikolić međutim smatra da je to velika šansa za Štrbce, pod uslovom da francuski konzorcijum osigura bankarske garancije i da se zaštite interesi radnika ski centra. Kaže i da je tender bio otvoren i da su učestvovale 4 kompanije.
Među njima je bila Enka grupa, znači ceo proces je bio transparentan, on je sad u završnoj fazi. Za nas kao ljude koji žive ovdje u opštini Štrbce i za mene kao gradonačelnika najbitnije da taj novac postoji jasan plan što se tiče revitalizacije ski centra Brezovica i nisam siguran da iko na ovom svijetu bi mogao da odbije investiciju od 410 miliona za 15 godina i 165 miliona u prvoj fazi za prve 3 godine.
U drugoj fazi trebalo bi da bude zaposleno oko 3000 ljudi, od kojih bi 2/3 bili Srbi. Ipak, konačnu reč o svemu daće odbornici Skupštine opštine Štrbce u utorak na sednici koja će biti otvorena za javnost. Nikolić podsjeća da imovinsko-pravna pitanja u vezi sa Brezovicom treba da rešavaju Beograd i Priština.
Izjave premijera Albanije Edija Rame i kosovskog ministra spoljnih poslova Hašima Tačija o mogućem ujedinjenju Albanije i Kosova su neprihvatljive provokacije i nisu u skladu s politikom saradnje u regionu, saopštila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu utvrđenu na najvišem nivou i Brisel očekuje od svih u regionu da vode politiku pomirenja i dobrosusedske saradnje, poručuju iz Brisela.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je dobro što je Evropska unija reagovala na izjavu premijera Albanije Edija Rame, iako je to, kako je primetio, unija stidljivo uradila.
Srbija će da nastavi svoju miroljubivu politiku, ali Srbija ne može na stotinu izjava takvog sadržaja da ćuti. I zato sam jučer reagovao i rekao da je zaista krajnje vreme da se prestane sa prekrajanjem granica, da se prestane sa nečim što će da ugrozi i stabilnost i mir na Balkanu. Dobro je, iako je to stidljivo Evropska unija uradila, dobro je da su na bilo koji način reagovali.
Reagovao je i šef diplomatije Ivica Dačić, smatra da međunarodna zajednica ne reaguje dovoljno na provokacije kao što je izjava albanskog premijera. Dačić je posle sastanka sa delegacijom OEBS-a u Beogradu rekao da će Srbija učiniti sve da ispuni uslove za otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, ali da želi pošten odnos, a ne postavljanje pokretnih ciljeva. Kada je reč o situaciji u Ukrajini, ministar Dačić i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier saglasili su se da je potrebno iskoristiti trenutni prekid vatrena na istoku zemlje i pokrenuti politički dijalog, što bi dovelo do trajne stabilizacije, izveštava Nevena Kostadinović.
Iako je povod za konferenciju bila kriza u Ukrajini i doprinos Srbije kao predsedavajuće OEBS-u, novinare je više zanimao odnos Evropske unije prema Srbiji i naša spoljna politika. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić zahteva od Brisela precizno definisanje uslova za otvaranje pregovaračkih poglavlja, naglašavajući da članstvo u Uniji ostaje naš strateški cilj. Ako je za otvaranje poglavlja neophodno da bude ispunjen briselski sporazum, Dačić postavlja pitanje zašto se priča o 11 tačaka koje je utvrdio nemački parlament.
Ne prihvatamo politiku pokretnih ciljeva. Ja sam potpisao briselski sporazum. Kakve veze ima most u Kosovskoj Mitrovici i Park Mira sa briselskim sporazumom? Onda recite, nije uslov samo briselski sporazum, nego i dodatne tačke te, te i te. To je pošten odnos koji Srbija traži.
Komentarišući učešće srpske vojske na vojnoj paradi u Moskvi, Dačić kaže da takva odluka ne menja odnos Srbije prema evropskim integracijama.
To je događaj od istorijskog značaja za Srbiju i srpska vojska, po mom mišljenju, bi trebalo da učestvuje na svim manifestacijama koje se tim povodom održavaju širom sveta. Mi smo naklonjeni proslavi pobjede nad fašizmom. Zato smo dali veliki broj ljudskih života i svakako da imamo pravo da to obeležimo.
Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier smatra također da naša spoljna politika ne utiče na srpsko predsjedavanje OEBS-u.
Vidim da Srbija potpuno ispunjava svoju ulogu i sve zahteve koji se pred nju postavljaju, kao i rad na terenu. Aktivna komunikacija i sa ruskom i sa ukrajinskom stranom omogućava ulogu poštenog posrednika u predsedavanju.
Delegaciju OEBS-a koju pored Zanijera čine i specijalna predstavnica predsjedavajućeg za Ukrajinu ambasadorka Heidi Taljavini i šef specijalne posmatračke misije OEBS-a u Ukrajini ambasador Ertugrul Apakan primio je i premijer Aleksandar Vučić. On je istakao da će Srbija učiniti sve da se sporazum iz Minska i prekid vatre u Ukrajini poštuje, jer je za našu zemlju važna politička stabilnost kako u regionu, tako i u tom delu sveta.
Evropa s posebnom pažnjom danas prati posetu grčkog premijera Aleksisa Ciprasa Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin nagovestio je da bi Moskva mogla da ukine embargo na uvoz hrane iz Grčke, uveden zbog sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji.
Putin je na početku sastanka s grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u Kremlju izjavio da je njegova poseta došla u pravo vreme i da im pruža mogućnost da analiziraju šta mogu obe strane da urade da obnove bilateralne trgovinske odnose. Zabrana uvoza hrane iz zemalja Evropske unije posebno je pogodila Grčku u vreme kada njena vlada intenzivno pregovara s poveriocima, Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom o isplati poslednje tranše kreditne podrške vitalne za finansijski opstanak grčke države. Cipras je naveo da je cilj njegove posete pokušaj da se zajednički započnu novi odnosi na dobrobit naroda i stabilnosti i bezbednosti u širem regionu. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz pozvao je grčkog premijera da ne ugrožava jedinstvo Evropske unije tokom posete Rusiji.
Britanski mediji prenose da su džihadisti Islamske države zauzeli palestinski izbeglički kamp Jarmuk u Siriji i da su mnoge izbeglice pogubili odsecanjem glava. Veruje se da je u tom kampu ostalo više od 100.000 muškaraca, žene i dece, uglavnom palestinaca, i da je oko 2.000 izbeglica napustilo Jarmuk otkad su ga zauzeli ekstremisti. Pripadnici Islamske države i ekstremističke grupe Al-Nusra povezane sa Al-Kaidom sada su na samo 5 km od palate sirijskog predsjednika Bašara Asada. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvao je hitan sastanak zbog situacije u tom kampu i apelovao na bezbednu evakuaciju izbeglica. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Nizom manifestacija u našoj zemlji obeležava se Svetski dan Roma i dalje najugroženije manjinske grupe u Srbiji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić založio se za unapređenje prava Roma i istakao da pozitivnom diskriminacijom Romima treba pomoći da sačuvaju svoj nacionalni identitet. Predstavnici romske nacionalne zajednice su ocenili da je u prethodnom periodu postignut napredak u rešavanju problema obrazovanja i zdravstvene zaštite. Ogromni problemi za njih, kako je rečeno, i dalje su nezaposlenost i neodgovarajući uslovi stanovanja.
O životu Roma u našoj zemlji, Branko Đurić.
8. april, Svetski dan Roma, obeležavaju pripadnici ovog mnogobrojnog naroda na svim meridijanima sveta, od američkog kontinenta do Bliskog istoka. Jedno im je zajedničko. Nisu u jednakom položaju sa ostalim građanima u državama u kojima žive i često moraju da se bore za svoja osnovna ljudska i manjinska prava, koje im inače garantuju mnogobrojne međunarodne konvencije i povelje. Šta znači ovaj dan Romima u Srbiji i kako se osjećaju kao Romi u zemlji u kojoj žive, pitali smo neke od njih.
Iskreno, nema neke predasude, nema ni neke diskriminacije. Objasnili smo ljudima da nismo nikakvi lopovi, da nismo prljavi, da u isto vreme idemo i u školu, da smo iskolovani.
Ne stidim se toga što sam Romkinja i što sve nacije imaju svoj dan.
Pitali smo također i naše sugrađane Nerome da li znaju koji se to dan danas obeležava u svetu.
Ne.
Danas je Svetski dan Roma.
Pa dobro, lepo. Ja sam se družila sa Romkinjom i bila mi je najbolja drugarica. Moja ćerka ima najbolju drugaricu Romkinju.
Ja imam mnogo dobre prijatelje koji su Romi, sa kojim se mnogo dobro družim i slažem.
Nemam neki stav o tome, pa poželao bih im srećan praznik.
U Domu Narodne skupštine održana je vanredna sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova posvećena Svetskom danu Roma, gde je rečeno da, iako je dosta toga za Rome u Srbiji urađeno, ostaje kao činjenica da je generalno njihov društveni položaj daleko ispod nivoa ostalih stanovnika. U prilog tome navedeni su podaci da je smrtnost romske dece duplo veća nego ostale dece, da problemi ranih brakova posebno pogađaju romske devojčice, da romske bebe u ogromnom broju nisu upisane u matične knjige čak i do petog mjeseca života itd. Poseban naglasak je stavljen na obrazovanje Roma kao ključnu kariku u inkluziji pripadnika ove manjine, kojih u Evropi ima između 10 i 12 miliona. Zbog toga delegacija Evropske unije u Srbiji dodeljuje 10 laptopova najboljim romskim studentima, među kojima je i Elvin Abdullahi, student Visoke građevinsko-geodetske škole na odseku za arhitekturu sa prosječnom ocenom 9,8 na završnoj godini studija. Hteo je da upiše arhitektonski fakultet, ali nije mogao do budžeta. Njegovi roditelji nisu mogli da mu obezbede školovanje jer...
Tata je taksista, a mama je domaćica.
Među najboljim studentima Romima koji će danas biti nagrađeni laptopovima ima i odličnih studenata završnih godina medicine koji su manje više sami krčali svoj put do uspeha. Osmoaprilsku poruku možda je najbolje izrazio jedan dečak Rom, učesnik priredbe u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki iz Zemuna.
Svi gledaju mjesec, a ja gledam u zemlju. Šta će meni tamo jedan mjesec? Mi treba ovdje jedna zemlja.
Tako su govorili sagovornici našeg kolege Branka Đurića o životu u našoj zemlji kada je reč o romskoj zajednici, odnosno o romskoj nacionalnoj manjini. Podsjećamo samo da je opšti utisak da su nezaposlenost i neodgovarajući uslovi stanovanja, kao i obrazovanje i zdravstvena zaštita samo neki od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju.
Na magistralnom putu Valjevo-Beograd u mestu Divci noćas je pronađen 15-godišnji dečak vezan pertlama. Dečak je zbrinut u Valjevskoj bolnici, a lekari kažu da nema vidljivih povreda osim tragova vezivanja. Kako nezvanično saznaje naša televizija, dečak je policiji rekao da se seća ljudi sa maskama i crnog automobila. Policija proverava da li je u pitanju otmica ili nešto drugo. Prema još nepotvrđenim saznanjima, dečak je iz Vladimiraca i bio je smešten u hraniteljsku porodicu, koja je njegov nestanak prijavila juče.
Ovo su novosti dana. Od brojnih manifestacija iz oblasti kulture, posebno interesovanje svake godine privlači Noć muzeja. 12. po redu pod sloganom Otvori oči u noći biće održana 16. maja u 47 mesta u Srbiji, najavili su organizatori manifestacije. Više detalja ima Ljiljana Mandić.
Noć muzeja u Beogradu obuhvatit će 72 lokacije. Ono što je danas najavljeno je učešće Austrije kao zemlje partnera i organizovanje dečije ture za najmlađu publiku. Prvi put u Noći muzeja učestvuju Negotin i Kosovska Mitrovica. Ivanjica se prošle godine priključila manifestaciji sa idejom da ceo grad postane muzej, jer muzej nema, kaže Ivana Cvetković iz Udruženja građana 3225.
Za nas Noć muzeja nije bila poziv građanima da posete muzeje, već otvaranje javne rasprave i početak borbe da se u srpskoj provinciji otvori jedan muzej u nevremenu kada se fabrike zatvaraju.
Noć muzeja održat će se u vreme trajanja manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. U više od 40 muzeja od 9. do 18. maja ulaz će biti besplatan. Osnivač Noći muzeja Ana Jovanović kaže da tu manifestaciju pozdravlja.
Smatramo da smo svojim radom doprinijeli da smo inspirisali muzeje da nekako drugačije se predstave, da drugi neki pristup se napravi popularizaciji i promociji. Mislimo da je ovo nešto što je pre svega dobro za publiku.
Publika će moći da bira ili da učestvuje u obe manifestacije. Noć muzeja 16. maja trajaće od 17 časova do 1 čas posle ponoći.
Sa nama je kolega Vlade Radičević. Pratimo brojne sportske događaje tokom ovog popodneva, ali beležimo i uspešan start Janka Tivsarevića na teniskom turniru u Houstonu.
Takmičenja naših klubova na međunarodnoj sceni svakako su u središtu pažnje ove srede, jer odbojkaši Vojvodine igraju u finalu Challenge Kupa protiv Benfike od 18 časova. Plasman u finale veliki uspeh, a želja je osvajanje trofeja. U prvom meču Vojvodina je domaćin u dvorani Spence. Dva vaterpolo kluba nadmeću se u Ligi šampiona Evrope. Partizan dočekuje mađarski Solnok, a Radnički u Barseloni igra protiv Barcelonete. Tim iz Kragujevca još uvek ima šanse da se plasira na završni turnir, dok Partizan igra utakmicu bez velikog takmičarskog značaja. Meč na Banjici počeće u 18 časova, a susret u Barseloni u 19. Teniser Janko Tipsarević se pobedom vratio na teren, a pravu formu očekuje tokom ove sezone i povratak u svetski teniski vrh. I fudbal, u revanš utakmicama polufinala fudbalskog kupa Srbije, sastaće se od 16:30 Voždovac Čukarički, a od 19 časova u Jagodini će igrati Jagodina i Partizan.
Hvala kolegi Radičeviću. Pre vremenske prognoze i podsjećanja na najvažnije vesti, informacije koje se tiču vremenskih prilika, odnosno situacije na vodotokovima u opštini Kruševac i Južna Morava, ponovo se izlila kod mesta Đunisa. Prema podacima nadležnih, ljudi i objekti nisu ugroženi.
Za saobraćaj je zatvorena traka puta u smeru Kaonik Deligrad i vozila se propuštaju drugom trakom uz asistenciju saobraćajne policije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se vodostaj Južne Morave u naredna 24 časa kretati iznad granice vanredne odbrane od poplava. Na teritoriji Vranja, Prokuplja, Zaječara, Jagodine i Niša reke su u opadanju.
Na delu teritorije opštine Nova Varoš proglašena je vanredna situacija jer su zavijani seoski putevi na nadmorskoj visini iznad 1000 metara, ipak povoljna okolnost je da je jutros prestao da pada sneg. A od najvažnijih vesti ovog dana na kraju emisije podsjećamo. Predsjednik Nikolić posthumno je odlikovao posadu vojnog helikoptera i zdravstvene radnike koji su nastradali u nesreći 13. marta. Predstavnici MMF-a u Srbiji poručuju da je još rano za procenu da li će biti moguće povećanje plata i penzija. Vlada pregovara sa MMF-om o pomeranju datuma za poskupljenje struje i o manjem poskupljenju od najavljenih 15%, potvrdio ministar Antić. Izjave Edija Rame o ujedinjenju Kosova i Albanije za Evropsku uniju su neprihvatljive provokacije, poručuju iz Brisela. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz pozvao je grčkog premijera Ciprasa da ne ugrožava jedinstvo Evropske unije tokom posete Rusiji, a ruski predsjednik Putin nagovestio je da bi Moskva mogla da ukine embargo na uvoz hrane iz Grčke uvedene zbog sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. U ovom trenutku 11 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 12 u Somboru, 10 u Nišu, 9 u Kragujevcu, na Kopaoniku pada slab sneg i tamo je temperatura u minusu, minus 5. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do plus 5, najviša dnevna od 12 do 17, u Beogradu 14 stepeni.
Bili su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.